ΕΡΤ News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Ο μήνας έχει 17 ακόμη. Κάποιοι είναι πολύ ικανοποιημένοι επειδή φτάνουμε, λέει, στο μέσο της εβδομάδας. Και γιατί όχι, το καταλαβαίνω αυτό εν μέρη. Αλλά για σκεφτείτε πόσο πολύ σπρώχνουμε το χρόνο. Λες και μας είναι τόσο πολλής, μας περισσεύει. Έλα, έλα, σιγά σιγά να μπαίνουμε στα χωράφια μας, να σας ξανασυναντώ, να με ξανασυναντάτε 5 με 6 εδώ, στο εδώ, μένουμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Και με σοφία και με πίστη και με αγάπη και με ελπίδα. Πολύ συχνά στις ραδιοφωνικές συναντήσεις και εκπομπές τόσα χρόνια, κάθε φορά που η μέρα είναι μέρα που μπορούμε να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά και δεν είναι Σαββατοκύριακο, η 17η Σεπτέμβρη, λόγω ακριβώς της τετραπλής αυτής γιορτής, με κάνει να λέω το ίδιο σχόλιο, το οποίο προφανώς αγαπώ ή το παράγει το μυαλό μου με τον ίδιο τρόπο και θέλω να το μοιραστώ και σήμερα μαζί σας, που ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου του 2025. Και τα τέσσερα αυτά ονόματα, τα κύρια ονόματα, εάν πάνε σε προσιγορικά, δηλαδή σε ουσιαστικά, συμβολίζουν, απηχούν και αντανακλούν ό,τι το καλύτερο, η σοφία, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Όλα αυτά που συνεχώς τα πελεκάμε, τα καρατομούμε, τα κανιβαλίζουμε και δεν υπάρχουν ως αξίες σε εμάς τους ανθρώπους, στις κοινωνίες των ανθρώπων. Και ενώ είναι το ζητούμενο και μέσα από ένα σωρό τρόπους για να τα φτάσουμε και να τα πετύχουμε, το προσπαθούμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι που πηγαίνει αλλού στραβά η κοινωνία. Και αυτό περισσότερο το σχόλιο το λέω και ορμόμαι από μια συζήτηση που είχα χθες με κάποια πολύ νέα παιδιά, 20χρονα, που μου έλεγαν. Συζητούσαμε λίγο τα διεθνή θέματα και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και μετά την δολοφονία Κέρκ. Αυτά τα ξέρουν πολύ περισσότερο, όπως ξέρετε, γιατί παρακολουθούν χρόνια το YouTube και ομιλίες και διάφορα τέτοια. Και μου έλεγαν λοιπόν ότι διχάζεται συνεχώς ο κόσμος και κανιβαλίζει, υπάρχει πάρα πολύ βαρβαρότητα. Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio. Αυτό εδώ είναι το καινούργιο μας σήμα Χαλή, το οποίο πολύ αγαπώ. Και με αυτό θα πορευτούμε, νομίζω θα σας αρέσει και εσάς, έχει το ρυθμό που θέλουμε να έχουμε αυτή την ώρα του απογεύματος, 5 και 10. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Ανδρέα Παπαδημητρίου για αυτή την πυρκαγιά στα μεταξάτα της Κεφαλονιάς. Καλησπέρα Ανδρέα.
Γεια σας, είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η πυρκαγιά, είναι σε αγροτοδασική έκταση. Στα Μεταξάτα, στη Νότια Κεφαλονιά, έχει σταλεί ήδη 112 προς τους κατοίκους και στα Μεταξάτα και στα Κλείσματα και στους Κοριάνους να αρχίσουν να μετακινούνται προς Αργοστόλη, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι αρκετά ισχυροί. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ. Και οι ελπίδες όλες, βέβαια, πέρα από τις πήγες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν, είναι στα 4 εναέρια μέσα. Μιλάμε για 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα τα οποία κάνουν ρήψεις, συνεχείς ρήψεις, προκειμένου να περιορίσουν ή να προσπαθήσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Σε εξέλιξη, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθούμε και πάλι. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδημητρίου.
Air News Radio 105,8.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα μεταξάτα της Κεφαλονιάς, ενώ στο Καματερό η πυρκαγιά που έκαιγε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση βέβαια, είναι υπό πλήρη έλεγχο τώρα. Η ομάδα μας εδώ του απογεύματος, η γνωστή λίγο πολύ, Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Καραγιάννη. Νομίζω ότι μάθατε και ακούσατε νωρίτερα για το Μίλτο Τεντόγλου, ότι τέθηκε πρόωρα εκτός αγώνα και έμεινε ενδέκατος τελικά στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου. Στη χώρα μας γύρω μαθαίνουμε διάφορα από την περιφέρεια, πολύ άγριες ιστορίες με ξυλοδαρμούς, με μπούλινγκ, με τροχέα. Είναι μια δύσκολη φάση νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, όλοι με την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Έχουμε την ιστορία με την ευλογιά των ηχοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία κατεβαίνουν στη δική τους διαμαρτυρία, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα υιοθετηθούν τα μέτρα, τόσο πιο πολύ θα έχουμε καταφέρει να κόψουμε αυτή την αλυσίδα μη παραγωγής όλων των προϊόντων που όλοι καταναλώνουμε. Αλλά βέβαια όλα τα φώτα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα στο τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, στο τι ακριβώς συμβαίνει με την επέμβαση στη Γάζα. Και μαζί μας είναι ο Γιώργος Σιδέρης από το Τελ Αβίβ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα. Το μεγάλο ερώτημα νομίζω το οποίο πρέπει να απαντηθεί και να φανεί τις επόμενες ώρες είναι ότι γίνεται η δεύτερη επέμβαση στην πόλη της Γάζας, ποιο είναι το μέλλον των αμάχων, mm-hmm. οι οποίοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες, και αυτό πρέπει να ακούγεται και να τονίζεται διαρκώς, διότι εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την πόλη της Γάζας, αν και πολλοί από αυτούς, αν τους ρωτήσει κανείς, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις κατεστραμμένες, τις κατεστραμμένες επιχειρήσεις τους. Αλλά όταν καθημερινά μετράμε τη μία μέρα 19 νεκρούς, την άλλη μέρα 28, σήμερα είναι 28 οι νεκροί, περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες να ανοίξει και ο δεύτερος διάδρομος, ανθρωπιστικός διάδρομος που οδηγεί προς τη Ράφα, ο δρόμος Αλαλαντίν. Είναι μια κατάσταση που πέρα από την κατάσταση λοιμού που έχει φτάσει όλος ο Παλαιστινιακός θύλακας από το βόρειο μέχρι το νοτιότερο σημείο του, το τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην πόλη της Γάζας που έχουν στηβαχτεί εκεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν μετακινηθεί δεκάδες χιλιάδες από τον βόρειο φύλακα, από την Μπέιτ Χανούν, την Μπέιτ Λαχία, την Τζαμπάλια. Αυτή την ώρα που μιλάμε ακούω σφοδρότατα πλήγματα ακριβώς απέναντι από την πόλη της Σντερότ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, γιατί πρέπει να σου πω και να το ακούσουν και οι ακροατές αυτό, επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα οδηπορικό από το νοτιότερο τμήμα του Παλαιστινιακού φύλακα, εκεί δηλαδή στη συνοριακή γραμμή, όσο δυνατόν πιο κοντά στη συνοριακή γραμμή. Πρέπει να σου πω ότι μας απομάκρυναν οι δυνάμεις του στρατού τουλάχιστον 3-4 φορές, είτε από τη Χαν Γιουνίς είτε από ακριβώς στο σύνορο που είναι η λωρίδα της, που είναι η πόλη της Γάζας. Εκεί συναντήσαμε ένα φρούριο το οποίο έχει στηθεί με ένα πάρα πολύ ψηλό ένα τείχος πάρα πολύ ψηλό,
ναι.
Ένα τσιμεντένιο. Από εκείνο το σημείο μπουλντόζες άνοιγαν αδειόντους για μεγαλύτερα οχήματα, για άρματα μάχης προφανώς, έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, για να εισέλθουν ακόμα περισσότερα άρματα μάχης. Είδαμε το μηχανικό το οποίο πρωτοστατεί εδώ στις επιχειρήσεις, το μηχανικό μάχης με θηριώδεις μηχανήματα έργου, μπουλντόζες δηλαδή, να τις πούμε έτσι απλά, να τις καταλάβουν οι ακροατές, να είναι πάνω σε αρματοφορείς, να μεταφέρονται και να μπαίνουν μέσα στο σύνορο που οδηγεί στην πόλη της Γάζας. Ένα ιδιαίτερα πυκνό πέπλο καπνού ήταν πάνω από την πόλη, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι μία μίξη των βομβαρδισμών, της σκόνης που αφήνουν οι ερπίστριες από τα άρματα μάχης.
Και της πέτρας, ό,τι γκρεμίζεται, από τα συντρίμια, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Και ότι, ναι, βεβαίως, ναι. Αφού γίνεται σκόνη.
Ναι.
Αφού γίνεται σκόνη από ένα
δηλαδή,
σημείο μετά.
Δηλαδή βλέπουν τα μάτια σου, εσένα και του εικονολήπτη σου, του συναδέλφου, εικόνες κανονικής εισβολής και επέμβασης, χερσαίας, με όλα αυτά τα ογκώδη μηχανήματα που λες. Όπως περιγράφεται δηλαδή
βρέθηκα,
και από τα ειδησιογραφικά
πρατορία. Είναι η πολλωστή φορά που βρίσκομαι εδώ στο νότιο Ισραήλ. Είναι εικόνες οι οποίες μαρτυρούν την κανονικότατη εισβολή. Δύο μεραρχίες είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας.
Mm-hmm.
Και εκείνο το οποίο λένε από τις Ισραηλινές δυνάμεις είναι ότι έχουν κληθεί συνολικά, αν βάλουμε τις δύο μεραρχίες μαζί με τους εφέδρους, περίπου 130.000 κόσμου. Εμείς τώρα που είμαστε...
Τι εννοείς, 130.000 είναι οι ενόπλοι,
έφεδροι. Ναι, έφεδροι.
Και
λοιπόν,
δηλαδή μιλάμε
για
μια υπεροπλία σε ανθρώπους και σε μηχανές.
Απέναντι, θα σου πω το εξής, είναι μια υπεροπλία απέναντι σε μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε μια πολεμική μηχανή της Παλαιστινιακής οργάνωσης,
ναι,
της Χαμάς,
ναι,
η οποία φροντίζει να βρίσκεται, πολλοί από τα μέλη της φροντίζουν να βρίσκονται στην λεγόμενη κάτω Γάζα, δηλαδή στα τούνελ,
ναι,
και να βρουν από εκεί καταδρομικά, να χτυπούν και να φεύγουν ξανά μέσα από τούνελ και να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο σημείο, διασκίζοντας μεγάλες αποστάσεις μέσα από αυτά τα τούνελ, τα δεδαλώδη τούνελ, τα οποία παραμένουν ενεργά.
Ναι.
Δύο χρόνια μετά, mm-hmm, ένα από τα στοιχήματα τα οποία είχε θέση ο Ισραηλινός στρατός, η καταστροφή των τούνελ, φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί, γιατί χτες μόλις ο εκπρόσωπος τύπου επικαλέστηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του στρατού του Ισραήλ επικαλέστηκε τα τούνελ, λέγοντας ότι υπάρχουν δεδαλώδεις διαδρομές μέσα σε αυτά και πρέπει να καταστραφούν.
Ναι.
Και επειδή μιλούσαμε πριν για τους εφέδρους, θα σου πω ότι εδώ που βρισκόμαστε στην πόλη της Σντερότ, βλέπουμε σε καταστήματα τα οποία πολλούν στρατιωτικά ήδη εφέδρους, οι οποίοι έρχονται να προμηθευτούν μια καινούρια τσάντα, ένα σακίδιο, γεμιστήρες, διάφορα αντικείμενα τα οποία θα τους φανούν χρήσιμα τις επόμενες ημέρες, από τη στιγμή που έχουν λάβει την ειδοποίηση ότι οφείλουν να παρουσιαστούν και μάλιστα, να δράσουν και αυτοί μαζί με τον στρατό.
Κανονικότατη εμπόλεμη κατάσταση δηλαδή, Γιώργο, που εσύ βέβαια ως έμπειρος την έχεις πολλές φορές δει και την έχεις αντιμετωπίσει, αλλά φαντάζομαι ότι στο πεδίο, δηλαδή με κανονικές πλέον επεμβάσεις, χερσαίες, και όχι με βλήματα, καταλαβαίνεις τι λέω, περισσότερο από μένα φυσικά, δεν είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι πρωτόγνωρο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει.
Είναι το ίδιο σκηνικό, εγώ θα έλεγα.
Α, το ίδιο.
Είναι το ίδιο σκηνικό.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο,
γιατί η Γάζα βάλεται και από αέρος. Από χθες το βράδυ είχαμε 50 αεροπορικά, 50 αεροπορικά πλήγματα. Τώρα το μεσημέρι, πάνω από τα κεφάλια μας, σε πολύ μεγάλο ύψος, υπερίπτονται αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας, τα οποία συνεχίζουν και πλήττουν στόχους. Άρα οι 50 είναι λογικό ότι έχουν διπλασιαστεί.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που έχουμε συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων.
Να πούμε και τους ακροατές μας ότι μιλάμε πάντα με τον Γιώργο Σιδέρη από την πόλη Σντερότ του Νότιου Ισραήλ, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ και ανταποκριτή μας. Και να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Όλοι αυτοί οι άμαχοι, 350.000 διαβάζουμε και τουλάχιστον. Και
350.000 έχουν φύγει.
Έχουν ήδη φύγει.
Επίσης έχουν μείνει 600.000. Στην πόλη της Γάζας είχαν συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο κόσμο.
Ναι.
Ανάμεσα σε αυτό το 1 εκατομμύριο είναι 3.000, υπολογίζονται ότι είναι 3.000 μέλη της Χαμάς.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, τα γυναικόπαιδα, ο άμαχος πληθυσμός έχει φύγει και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει, που πρόκειται φαντάζομαι να φύγουν, παίρνουν την άγουσα. Από ποιους, δηλαδή με ποιους τρόπους διαφεύγουν μέσα από όλο αυτό τον όλεθρο?
Υπάρχουν δύο διάδρομοι. Μέχρι αυτή την ώρα είναι ανοιχτός ο ένας διάδρομος.
Ναι.
Όπου σε αυτόν τον ένα διάδρομο υπάρχει ένας ατελείωτος συνωστισμός, ένα ανθρώπινο ποτάμι,
ναι,
το οποίο έχει ξεχυθεί προς τον νότο.
Μάλιστα.
Επειδή υπάρχει αυτός ο συνωστισμός και πλέον έχει κορεστεί αυτή η οδός, οι Ισραηλοί αποφάσισαν να ανοίξουν και τον άλλο διάδρομο, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα και είπαν ότι μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες θα ανοίξει αυτός ο διάδρομος.
Μάλιστα.
Το θέμα και εδώ τίθεται πάλι ένα ερώτημα. Πώς θα φύγουν από τη Γάζα αυτοί οι άνθρωποι και ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλειά τους μόλις ξεκινήσουν από εκεί για να πάρουν το δρόμο προς τον νότο?
Έτσι.
Από τη μία πλευρά είναι οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες είναι ισχυρότατες, είναι εκεί, τους βλέπουν οι Παλαιστίνοι και παίρνουν την απόφαση ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ γιατί αυτές οι δυνάμεις αυξάνονται. Είναι και ένα τρίκ, μπορούμε να πούμε,
ναι,
αυτό, ψυχολογική, ναι, ψυχολογικής πίεσης.
Βέβαια.
Με την αύξηση των δυνάμεων.
Από την άλλη πλευρά
υπάρχουν τα μέλη της Χαμάς. Και τα μέλη της Χαμάς έχουν τουλάχιστον απαθανατιστεί στο παρελθόν να απειλούν τους Παλαιστινίους να μην φύγουν.
Ναι, βέβαια, γιατί και αυτοί τους τρομοκρατούν και
γιατί
τους πιέζουν.
Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν οι πλέον σκληροπυρηνικοί,
ναι,
που δεν υπολογίζουν σε καμία περίπτωση την ανθρώπινη ζωή. Και δεν μιλάμε μόνο για την ανθρώπινη ζωή ενός Ισραηλινού στρατιώτη, τον οποίο μπορούν να τον δουν και να τον βλέπουν ως εχθρό.
Γιώργο Σιδέρη, μας τα περιέγραψες όσο πιο παραστατικά γινόταν αυτό το λίγο χρόνο που σου αφιερώνουμε. Σε ευχαριστώ γι' αυτό και εσένα και τον εικονολήπτη. Πώς είναι το όνομά του?
Είναι ο Φώτης ο Πάντος και η Γιώτα η Δερβιτσιώτη, η εικονολήπτης μας.
Γυναίκα, μάλιστα. Στο Φώτη και στη Γιώτα λοιπόν επίσης την καλησπέρα μας και για τώρα σε χαιρετώ για να σε ξαναβρούμε είτε μέσω άλλων εκπομπών είτε αύριο. Να προσέχετε όλοι.
Να είστε καλά.
Η ώρα είναι 5:25 και ακριβώς αυτό είναι που θέλω να ρωτήσω. Μπορεί και να το άκουσε, εγώ θα του το επαναλάβω, στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, εκτελεστικό διευθυντή της Intersos Ελλάς. Μία από τις τελευταίες ιδιότητες, τις άλλες δεν τις αναφέρω, τις γνωρίζουμε όλοι. Πολύ γνωστή προσωπικότητα, ο κύριος Βεΐζης. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Πολύ καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Σιδέρη από τη Σντερότ του Νότιου Ισραήλ, να ανέφερε λοιπόν ότι εκτός από την κανονική επέμβαση από αέρος και από ξηράς, με όλους τους τρόπους, έχουμε και φυσικά το ανθρώπινο ποτάμι που πηγαίνει προς τον Νότο ή προσπαθεί να πάει των αμάχων. Εκεί ήθελα να σταθώ, κύριε Βεΐζη. Τι πληροφορίες έχετε εσείς και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν, ποιος θα εγγυηθεί δηλαδή για την ασφάλειά τους, για την έξοδό τους από την πατρίδα τους?
Καταρχάς, ο συνάδελφός σας, ναι, τον άκουγα πριν λίγο και νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι προσπαθούν και αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν μια εικόνα στον βαθμό που θα έλεγα ότι τους επιτρέπει το Ισραήλ. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά είναι από τους τυχερούς, γιατί μέχρι σήμερα 247 Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι της ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την 7 Οκτωβρίου 2023. Και ανάμεσα τους είστε τυχεροί. Είναι και 31 γυναίκες, οι οποίες στην ουσία στην πραγματικότητα κάναν τη δουλειά τους για να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι συμβαίνει.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είναι οδυνηρό και από κάθε άποψη κατακριτέο.
Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να τονίσουμε ξανά με όλους τους ανθρώπους και στους ακροατές, οι οποίες ακολουθούν και μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι αυτό που ως παγκόσμια κοινότητα, ως κοινωνία, έχουμε πιστέψει για κάποιες αρχές, το οποίες είναι οι αρχές και η ανθρωπότητα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, η δικαιοσύνη, όπως και η λογοδοσία, έχουν μετατραπεί ένα νεκροταφείο στη Γάζα, δηλαδή στην ουσία τους έχουμε θάψει εκεί, όπως αυτό το έχουμε κάνει μαζί με τους χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεπεράσει τις 700 μέρες χωρίς να κοιμηθούν. Άρα από τις 7 Οκτωβρίου είναι ένα μαρτύριο. Και επειδή θέλετε πραγματικά να δείτε ποια είναι η εικόνα δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι στην πόλη της Γάζας, όπου έχει ήδη δηλωθεί ο λοιμός, να δέχονται καθημερινά τον βομβαρδισμό, να δέχονται αυτή τη στιγμή την πίεση από την πλευρά του Ισραήλ για να μετακινηθούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνω από 90% αυτού του πληθυσμού έχει μετακινηθεί 6 φορές, 90% του πληθυσμού από τον Οκτώβριο του 2024, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μετακινηθεί 19 φορές. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπετε αυτές τις εικόνες να μεταφέρουν πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές σημείο αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ούτε για τους ανθρώπους τους ίδιους, ούτε για μας ανθρώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή τα Ηνωμένα Έθνη. Θα επιτρέψω να σας πω ότι ο αριθμός των ανθρώπων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 έχει φτάσει στους 540 που έχουν χάσει τη ζωή τους, παρέχοντας την ανθρωπιστική βοήθεια, και δεν μιλάμε απώλειες οι οποίες είναι παράπλευρες κτλ. Μιλάμε για απευθείας πυροβολισμό ή απευθείας καταστροφή
στοχευμένα
των δομών.
Στοχευμένα και γνωρίζοντας δηλαδή ποια
αποστολή
είναι.
Στοχευμένα. Και παράλληλα, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή 90% της Γάζας έχει καταστραφεί, περιλαμβάνοντας και των υγειονομικών δομών. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία στην ουσία, στην πραγματικότητα, επειδή πάλι οι ανθρώπινες ζωές είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε, 65.000 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους και είναι 165.000 οι οποίοι είναι τραυματίες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζητούνται να μετακινούνται. Δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε σύντηση, δεν έχουν πρόσβαση σε στέγαση, έτσι κι αλλιώς, και είναι συνέχεια αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πού θα καταλήξει.
Είναι αυτό που λέμε αφημένη στη μοίρα τους.
Είναι αφημένη στη μοίρα τους, αλλά με ποια διαδικασία, ότι όσο ο χρόνος περνάει και επειδή αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φοβάμαι ότι τις επόμενες εκπομπές που πιθανόν να ξαναμιλήσουμε δεν θα υπάρχει κανένας άνθρωπος να μιλάμε. Άρα δεν θα μιλάμε, θα μιλάμε μια ιστορία. Λες και είναι κάτι το οποίο είναι αιώνες.
Που εξαϊλώθηκε.
Όταν αυτή τη στιγμή από τις 10 Σεπτεμβρίου έχουμε 404 παιδιά, τα πλειοψηφία τους είναι παιδιά, τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του υποσιτισμού. Όταν οι άνθρωποι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν δει ούτε ένα μικρό κομμάτι του, αυτό που λέμε του φρέσκου φαγητού. Να φανταστείτε ότι η τιμή αυτή τη στιγμή.
Κύριε Βεΐζη, χίλια συγγνώμη, πρέπει να διακόψουμε για τους τίτλους. Δώστε μας πολύ λίγο για να σας συναντήσουμε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μην μιλήσουμε. Θέλω μια χάρη, δώσε μου μια στιγμή σιωπή. Κι άμα δε χωρίσουμε το επόμενο φεγγάρι, θα πάμε ένα ταξίδι κάπου εδώ στη γη. Κι άμα δεν χωρίσουμε το επόμενο φεγγάρι, θα πάμε ένα ταξίδι κάπου εδώ στη γη. Προχώρα εσύ. Κουραστικά θα κάτσω λίγο εδώ να περιμένω η αγάπη να περάσει όπως περνάει το επόμενο λεπτό.
Είμαστε στο «Μένουμε εδώ», στο αλφα, συγγνώμη, το αλφα, το σκέφτηκα αυτό, στο Earth News Radio και έτσι είναι στη ζωή. Προσπαθούμε να συντεριάξουμε και τα μουσικά πράγματα και τα ωραία πράγματα της ζωής, όλα αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι οι λαοί, να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να γεμίζουμε με βαρβαρότητα, με διωγμό, με λοιμό, αυτά που συζητούσαμε μόλις τώρα και τον διέκοψα για τις ανάγκες του προγράμματος βέβαια και τους τίτλους των ειδήσεων, τον κύριο Βεΐζη.
Θα πάμε με τα πόδια ως την επανογή.
Τον κύριο Απόστολο Βεΐζη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας και πάλι κύριε Βεΐζη.
Γεια σας και πάλι. Είναι πραγματικά από τα... από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ανθρωπιστική δράση το να περιγράφουμε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρει κανείς πώς να το περιγράψει.
Ναι,
όταν μόνο στο ιατρικό κομμάτι μιλάμε αυτή τη στιγμή για δομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δομές οι οποίες κλείνουν, χειρουργία τα οποία πρέπει να γίνουν χωρίς αναισθησία, γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να γεννήσουν στο δρόμο. Έχουμε 37% των ανθρώπων να έχουν μόνιμη διάρκεια λόγω της κατανάλωσης μη καθαρού νερού. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία των νοσημάτων τους. Έχουμε τραυματίες οι οποίοι δεν μπορούν να γίνει τίποτα στη Γάζα και πρέπει να μετακινηθούν εκτός της περιοχής. Οπότε σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία περιγράφουμε, το μοναδικό που μπορούμε να αναφέρουμε κάποια στιγμή, και αυτό θα γίνει σύντομα, θα είναι να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε ότι κάποτε υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν εκεί. Και αυτό συμβαίνει. Και δεν σας λέω μόνο τι αναφορές έχουν πάρει μέχρι τώρα. Υπήρχε και χθεσινή αναφορά από τα Ηνωμένα Έθνη περί της πραγματικής γενοκτονίας η οποία συμβαίνει. Άρα εδώ μιλάμε μια εθνοκάθαρση. Και όπως και να το πείτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς τι να κάνει. Γιατί εδώ δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ είναι επί τούτου έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει αποφασίσει όχι μόνο να τους αφήσει να πεθάνουν από την πείνα, όχι μόνο να τους σκοτώνει κτλ., όχι μόνο να τους μετακινεί κάθε λίγο και λιγάκι. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, έχει μια κυβέρνηση και μόνο, με την υποστήριξη βεβαίως και των ΗΠΑ, να έχει μια παγκόσμια κοινότητα απέναντι της, η οποία έρχεται και μιλάμε για την ανθρωπότητα. Και όπως ξεκίνησα και να σας λέω, ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτές οι έννοιες πια, τα οποία όλοι τις σεβόμασταν και πάντα μιλάγαμε για τις αρχές και τα ήθη που έχουμε ως κοινωνία.
Ναι, τις ανθρωπιστικές αξίες, τις αρετές του ανθρώπου.
Δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε πραγματικά είναι αρκετά δύσκολα.
Κύριε Βεΐζη, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω και πάλι. Ευχαριστώ για την υπομονή και συγγνώμη που σας διέκοψα.
Να είστε καλά.
Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν θέλω κι εγώ από την πλευρά μου δημοσιογραφικά να μεταφέρω πάλι και πάλι, αλλά μιλάμε για μια όχι απλώς έκτακτη, όχι απλώς μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεται κανείς ότι συμβαίνει.
Είναι μια μαύρη σελίδα.
Μάλιστα.
Είναι μια μαύρη σελίδα. Είναι μια μαύρη σελίδα η οποία νομίζω αυτή τη στιγμή η ιστορία θα μας κρίνει όλους μας. Και είναι πραγματικά αυτή από τις μεγαλύτερες ντροπές που έχουμε καταγράψει ως κοινωνία και είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Like someone else.
Βλέπω πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα και απόψε και τούτο εδώ το απόγευμα. Ο Σπύρος καλησπέρα και επίσημα με τη σφραγίδα του ΟΗΕ. Το Ισραήλ έχει ήδη διαπράξει γενοκτονία, μας λέει. Τεράστια ζημιά για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να σταθεί με κάποιο τρόπο, να σταθεί εκεί που πρέπει. Αυτό εννοείται το χωρίς κανέναν αστερίσκο. Ο Σπύρο, οι Τζένοι, οι Παλαιστίνοι δεν θέλουν να φύγουν, γιατί πουθενά δεν είναι ασφαλείς, παντού τους βομβαρδίζει το Ισραήλ. Αλήθεια είναι ότι, Τζένοι, με όλα αυτά που λες, καλησπέρα και σε σένα. Η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού αποτελεί έγκλημα πολέμου, λέει, και ένα από τα στοιχεία της γενοκτονίας. Η αλήθεια είναι ότι φυσικά και δεν θέλουν να φύγουν. Και το θέμα είναι ότι βιάζονται και πρεσάρονται από παντού, πουσάρονται με κάθε τρόπο. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Θανάσης. Ευχαριστούμε για τα συντροφικά ωραία απογεύματα. Μακάρι να επικρατήσει στις μέρες μας η σοφία με τις τρεις της θυγατέρες, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλα τα κορίτσια. Πράγματι, χρόνια πολλά. Άλλος ακροατής μας λέει, ναι, να μην μπαίνει το μη στον Οκτώβριο. Πονάνε τα αυτιά μας με τον αμόρφωτο λόγο, λέει. Δεν φαντάζομαι, ξέρω πού το πάτε. Αυτό με τους μήνες, με την εκφορά, τη σωστή εκφορά των ονομάτων, των ονομασιών των μηνών, και εμένα έτσι με ενοχλεί, αλλά... λοιπόν, και ο άλλος, έτερος Θανάσης, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ άλλαξε όνομα στο ελληνικότατο ΕΡΤ News. Κάντε και τις μεταδόσεις, λέει, στα αγγλικά, μη μας το χαλάτε. Είστε εναντίον της μετονομασίας, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ Θανάση. Λοιπόν, αυτό πάντως είναι το ΕΡΤ News Radio 105,8, και πολύ σύντομα από εβδομάδα θα έχετε και περισσότερη, έτσι, πώς να το πω, τροφοδοσία μέσα και από τα κοινωνικά μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί κάθε ραδιόφωνο, κάθε μέσο, εάν δεν έχει την επικοινωνία και δεν την επιζητά και δεν την εδραιώνει με τους ακροατές, είναι ένα νεκρό μέσο. Οπότε εμείς θέλουμε όσο το δυνατό πιο φρέσκο, πιο ζωντανό, πιο κοντά σας. Η επόμενη καλεσμένη μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή, είναι η κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πολλές άλλες ιδιότητες, αλλά το βασικό της αντικείμενο είναι ακριβώς αυτό. Η οικονομία τη γνωρίζει πολύ καλά, με όλους τους κλειδονισμούς, τις πιέσεις ή τις καλές στιγμές τις που μπορεί να επιφέρει, να τις συμβαίνουν, μαζί και με τις χώρες φυσικά στις οποίες εφαρμόζεται οποιοδήποτε μείγμα οικονομικής πολιτικής. Κυρία Ξαφά, πολύ καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Είστε καλά?
Όλα καλά.
Λοιπόν, εδώ και μέρες διαβάζουμε από τις οικονομικές ιστοσελίδες και επιθεωρήσεις ότι οι αγορές παραμένουν σε ετοιμότητα, περιμένουν από τη Fed αυτή την εβδομάδα κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων, και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τη Fed και τις αγορές και την οικονομία των ΗΠΑ, οπωσδήποτε επηρεάζει και δίνει όθηση και στις υπόλοιπες οικονομίες. Είναι έτσι? Περιμένουμε κάτι σημαντικό?
Σίγουρα, περιμένουμε κάτι σημαντικό, αλλά πρέπει να πω ότι είναι μια παράδοξη συνεδρίαση, θα έλεγα.
Για πείτε μας.
Με φόντο τις συνεχείς επιθέσεις του Τραμπ στον ίδιο τον πρόεδρο της Fed, τον κύριο Πάουελ, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίζουν για τις αλλαγές στα επιτόκια, μέλη τα οποία διορίστηκαν από την κυβέρνηση Biden και αντιδρούν στη μείωση των επιτοκίων που ο ίδιος ο Τραμπ επιθυμεί. Φυσικά αυτές οι πιέσεις έχουν δημιουργήσει ανησυχίες στην αγορά όσον αφορά την ανεξαρτησία της Fed. Αλλά ίσως πριν μπούμε στα πολιτικά, ας δούμε πρώτα τα οικονομικά στοιχεία.
Βεβαίως.
Πάνω στα οποία θα στηρίξει την απόφασή της η Κεντρική Τράπεζα, και στη συνέχεια συζητάμε και το πολιτικό υπόβαθρο. Λοιπόν, ο πληθωρισμός παραμένει γύρω στο 3%, που είναι πάνω από το όριο του 2% που θέτει η Fed. Αλλά η Fed έχει διπλό στόχο, όχι μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και τη διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, βλέπουμε ότι από την πλευρά της αγοράς εργασίας, η ετήσια αναθεώρηση των στοιχείων για τις προσλήψεις έδειξε ότι η οικονομία δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας
από ό,τι είχε καταγραφεί. Το επισημαίνουν αυτό που λέτε ακριβώς, τις συνέπειες στην αγορά εργασίας.
Αυτό σηματοδοτεί την ανησυχία του Πάουελ και φαντάζομαι και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΔ όσον αφορά τα βασικά οικονομικά στοιχεία και την πορεία της ανεργίας, η οποία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά ακόμα και μία μικρή αύξηση μπορεί να είναι η αρχή μίας μεγαλύτερης αύξησης. Και αυτό ασφαλώς τους ανησυχεί. Εχθές το δολάριο αποδυναμώθηκε απότομα, υποχωρώντας κάτω από το προηγούμενο χαμηλό του 0,85 cents προς το ευρώ που είχαμε φτάσει στις αρχές Ιουλίου. Και αυτή η πτώση πιθανότατα αντανακλά την προσδοκία των αγορών για μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων. Δηλαδή αντί για 25 μονάδες βάσης που ήταν το βασικό σενάριο μέχρι τώρα, κυκλοφορεί και το ενδεχόμενο να μειωθεί κατά 50 μονάδες βάσης, κατά μισή μονάδα δηλαδή, το βασικό επιτόκιο της ΦΕΔ, καθώς αυξάνονται τα σημάδια ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται σημαντικά.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν δεν θα έχετε ολοκληρώσει ασφαλώς, αλλά προτού προχωρήσετε στο... Θα πούμε και για το πολιτικό τώρα υπόβαθρο που μας ενδιαφέρει πολύ.
Ίσως απλώς να συμπληρώσω ότι η πτώση του δολαρίου στην πραγματικότητα ήθελε να καλύψει τη διαφορά των προθεσμιακών επιτοκίων διετούς διάρκειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών της ομάδας των 10, το λεγόμενο G10 Group, η οποία διαφορά επιτοκίων, προσδοκόμενων επιτοκίων σε βάθος διετίας, αυτή η διαφορά μειώθηκε απότομα μετά την πολύ ήπια ομιλία του πρόεδρου Πάουελ στο συμπόσιο στο Jackson Hole, που ήταν μαζεμένοι όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, στις 22 Αυγούστου. Αυτή η ομιλία ήταν σημαντική, διότι υποβάθμισε το ρίσκο πληθωριστικών πιέσεων λόγω των δασμών του Τραμπ, δίνοντας αντίθετα μεγαλύτερο βάρος στην επιβράδυση στις προσλήψεις που καταγράφεται και στην οριακή αύξηση της ανεργίας, η οποία δεν ευνοεί μισθολογικές αυξήσεις. Λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη του Πάουελ ότι ανησυχεί περισσότερο για την ανεργία και λιγότερο για τον πληθωρισμό στην παρούσα συγκυρία, αυτό πυροδότησε τη σημαντική άνοδο του χρυσού και τη νέα αύξηση του δίκτυου μετοχών S&P 500 και των άλλων δικτών της Αμερικάνικης, των Αμερικάνικων χρηματιστηρίων, που έχουν φτάσει σε νέα ύψη ρεκόρ.
Μάλιστα. Αυτό ουσιαστικά είχα σημειώσει τη λέξη χρυσός να σας ρωτήσω, αλλά το απαντήσατε μόνοι σας ως πολύ έμπειροι. Εξηγήσατε λοιπόν την άνοδο του χρυσού. Συγγνώμη που θα το κάνω λίγο πιο λιανά, αλλά ας πούμε γενικά οι επενδυτές ή ακόμα πιο πέρα, η επένδυση γενικά σε χρυσό αυτή την εποχή ενδείκνεται, όπως κάθε φορά εννοώ, ενδείκνεται λίγο περισσότερο, κυρία Ξαφά?
Ναι, ενδείκνυται, και αυτό βέβαια δείχνουν και όλοι οι δείκτες και η τιμή του χρυσού καταρχήν, αλλά και όλα τα λεγόμενα τα ETFs που συνδέονται με το χρυσό. Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ράλι και βλέπουμε ότι και οι κεντρικές τράπεζες ακόμη προσπαθούν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το δολάριο, επενδύουν περισσότερο σε χρυσό και λιγότερο σε ευρώ ή στο κινέζικο νόμισμα ή στο ιαπωνέζικο νόμισμα. Και αυτό είναι και αυτό που τροφοδοτεί το ράλι στο χρυσό.
Μάλιστα. Έχω μία απορία, αφού σας έχω μαζί μου και με τρώει η γλώσσα μου κυριολεκτικά. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω και για την κατάσταση στη Γαλλία. Το σχόλιο σας για την κατάσταση στη Γαλλία, όχι τόσο την πολιτική, αλλά ό,τι οικονομικό έχουμε μάθει έτσι, ότι έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την αστάθεια και τις διαμαρτυρίες φυσικά.
Το γεγονός απλούστατα ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, διότι συνεχίζει να αυξάνεται και μάλιστα αλματοδός, δηλαδή με έλλειμμα 6% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό 6 μονάδες του ΑΕΠ προστίθενται στο χρέος της Γαλλίας κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Ναι, κάθε χρόνο. Θα πρέπει να δανείζονται το 6% του ΕΠ. Αυτό έρχεται να προσθεθεί στο υπάρχον χρέος. Και η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, βέβαια είναι προεδρικό το σύστημα και οι πρωθυπουργοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον, παρόλο που ο πρόεδρος παραμένει. Δεν έχουν καταφέρει να πείσουν την αντιπολίτευση και τον λαό τον ίδιο ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να περικοπούν οι δαπάνες. Οι φόροι είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλοί στη Γαλλία, άρα πρέπει να σκύψουν πάνω στο θέμα των δαπανών. Ο πρόεδρος Μακρόν είχε κάνει μια προσπάθεια να μεταρρυθμίσει το σύστημα των συντάξεων, που και εμείς εδώ από αυτό το ίδιο πρόβλημα υποφέρουμε, αλλά δεν κατάφερε, δηλαδή έκανε πολύ ήπιες αλλαγές. Ξεσήκωσαν, θυμάστε τότε τα Gilets Jaunes, είχε καεί το Παρίσι όταν ξεσηκώθηκε ο κόσμος.
Με την πραγματική διαδήλωση.
Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος ότι κάτι θα γίνει. Ίσως με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να καταφέρουν κάτι.
Ήταν η τελευταία ερώτηση, κυρία Ξαφά, γιατί απολαμβάνει κανείς να σας ακούει, γιατί φυσικά το θέτεται σε οικονομικούς και επιστημονικούς όρους, αλλά πόσο κοντά είναι η Γαλλία στην προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη γνώμη σας πάντα?
Φυσικά είναι κάτι που θέλει να αποφύγει πάση θυσία, διότι υποτίθεται η Γαλλία βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν, όπως και λίγο και στην Ελλάδα το βλέπουμε έτσι, αλλά μπατήσαμε όμως και ίσως κάτι μάθαμε από αυτό, ότι απευθύνεται κυρίως σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και όχι στις αναπτυγμένες οικονομίες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς. Εννοείτε ότι απευθύνεται, ότι πρέπει να απευθύνεται ή απευθύνεται έτσι κι αλλιώς? Πώς το εννοείτε?
Όχι, λέω πώς το βλέπουν εκείνοι. Εκείνοι το βλέπουν ότι είναι για χώρες όπως
μάλιστα
η Αργεντινή,
τώρα
η Βραζιλία, το Μεξικό. Αλλά δεν είναι έτσι, αφού και η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα της Ευρωζώνης, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία το ίδιο, και η Ισπανία σε κάποιο βαθμό και αυτή δανείστηκε. Και όλες εμείς οι χώρες που είμαστε μέλη της Ευρωζώνης χρειαστήκαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Θέλετε να πείτε, αν το μεταφράζω σωστά, ότι είναι ένα είδος ταμπού, είναι περισσότερο προκατάληψη και φόβος παρά μια πραγματικότητα και μια αδύρυτη ανάγκη εδώ που έφτασαν τα πράγματα και στη Γαλλία?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς όπως το είπατε.
Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα ότι αυτό θα έχει συνέπειες πολύ μεγάλες. Θα έχουμε μετασεισμικές δονήσεις αν γίνει κάτι τέτοιο σε μια τόσο μεγάλη χώρα, που κάποτε ήταν και κρατεά οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και τα κεφάλαια τα οποία θα χρειαστούν θα είναι τεράστια για μια χώρα στο μέγεθος της Γαλλίας. Αφού ακόμα και στην περίπτωση της Ελλάδος, βέβαια ήταν πολλά χρόνια πριν, ήταν το 2010, πριν από 15 χρόνια, οι πόροι του Ταμείου δεν αρκούσαν για να διασώσουν την Ελλάδα. Και γι' αυτό τα περισσότερα χρήματα για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας τα έβαλαν οι ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη κουβέντα, αλλά ειδικά και για τις αγορές, αλλά κυρίως για τη Γαλλία που τη φτάσαμε την κουβέντα. Ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας και το σχόλιο σας. Ποιο θα είναι το τελευταίο καμπανάκι, ποιο θα καταλάβουμε ότι είναι το τελευταίο καμπανάκι πριν την ανάληψη της οικονομίας και της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη Γαλλία? Υπάρχει κάποιο deadline, ένα κόκκινο, πώς να το πω, ένα κόκκινο φωτάκι, ξέρω εγώ?
Deadline δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα κόκκινο φωτάκι που θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν το spread της Γαλλίας αυξηθεί σημαντικά από εκεί που βρίσκεται σήμερα σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο. Αυτή η διαφορά επιτοκίων τώρα είναι ακόμα σχετικά μικρή, δηλαδή η Γαλλία και η Ελλάδα δανειζόμαστε περίπου με το ίδιο κόστος, αλλά βέβαια το δικό μας χρέος δεν βρίσκεται στις αγορές, το περισσότερο κομμάτι είναι από τον επίσημο τομέα, δηλαδή από τις χώρες που μας δάνεισαν τα χρήματα για να μας διασώσουν. Μόνο το 25% του ελληνικού χρέους κυκλοφορεί στις αγορές, άρα δεν είναι συγκρίσιμο μεγέθη.
Μάλιστα.
Για τη Γαλλία είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα.
Αυτό το spread μας θύμισε οικία κακά, η αλήθεια είναι, κυρία Ξαφά. Θυμάμαι τότε πώς το ψάχναμε και πώς το μάθαμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος, ήταν μαζί μας. Καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι είχαμε δύο πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και με τον Απόστολο Βεΐζη και τη Μιράντα Ξαφά. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί λίγο περισσότερο να σας βαρύναμε, λίγο περισσότερο να προβληματιστήκαμε. I'm in heaven. I've got scars. Πιστέψτε με όμως, η επικαιρότητα το καλούσε και το καλεί, και από την άλλη, ό,τι είδηση και ό,τι θέμα, όποιο θέμα και αν προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε, να ανοιχνεύσουμε στην τρέχουσα επικαιρότητα, η αφεντιά μου και τα κορίτσια μας, η Βανία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισσοπούλου, δεν μας άρεσε κανένα, σαν να έχουν σταματήσει όλα μπροστά στα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη. Και παρά το ότι δεν ζήτησα να μου στείλετε μηνύματα, εσείς στέλνετε, ζητώ συγγνώμη που δεν το έκανα, αλλά το χαίρομαι πολύ που το κάνατε. Ο Ιταμί λέει, παλαιότερα βλέπαμε ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για το πώς αποδέχτηκε ο γερμανικός λαός όλη αυτή τη βαρβαρότητα κατά των Εβραίων. Η ίδια λογική της αγέλης και της αγριότητας μας κάνει και αποδεχόμαστε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Γάζα. Α, γεια σου Χαλίλ, την καλησπέρα. Τα υπόλοιπα τα κρατώ για μένα, σε ευχαριστώ, δεν έχω το χρόνο να τα μεταφέρω. Καλησπέρα σε σένα και σε όλο το γραφείο, ο Χαλίλ από την Κομωτινή. Και ο Σπύρος επανέρχεται για να μας πει ότι οι Γάλλοι καλά κάνουν και ξεγείρονται, καλά κάνουν και φτάνουν σε τόσο ακραίες διαδηλώσεις, δεν είναι ραγιάδες και κάνει κάποιες συγκρίσεις λίγο έτσι οδυνηρές. Επίτρεψέ μου, δεν με θερμινεύω ούτε αλλοιώνω το μήνυμα του μηνύματός σου, έτσι δεν είναι? Το μήνυμα του μηνύματός σου είπα. Εντάξει, το νόημα του μηνύματός σου, Σπύρο, ήθελα να πω. Γιατί λέει πως ο Σπύρος δηλαδή προβλέπει ότι και εικάζει ότι οι Γάλλοι θα αντισταθούν στεναρά στην έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ήταν το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8, σήμερα που ο μήνας έχει 17, που η μέρα είναι Τετάρτη και που γιορτάζει η Σοφία, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Σας αποχαιρετούμε με Παύλο Παυλίδη, Παράδεισος. Πολλά φιλιά αύριο πάλι. Βλέμω τα παίρνουν τόσο δάξα στα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας. Λιώνουμε αργά, βιοχημική άψος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισος. Νέα διαδρομή, μία βραδινή έξοδος. Δίπλα μας χορεύει χαμογελαστή άγγελος. Λίγο πιο εκεί, μέσα στη σκιά κινητός. Στέκεται βουβός, πάντοτε γνωστός, άγνωστος.
Διαδρομή, μια βραδινή έξοδος. Δίπλα μας χορεύει χαμογελαστή άγγελος. Λίγο πιο εκεί μέσα στη σκιά κινητός. Στέκεται βουβός πάντοτε γνωστός άγνωστος. Παίρνα το φανάρι στους αριστερά μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσείς ξαφνικά.